Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Bo neuspela interpelacija gospodarskega ministra Počivalška škodovala vladi? Politični analitik in svetovalec Sebastian Jeretič ocenjuje, da ne, nasprotno, vladi bo koristila.
Publicist Turk: petkovi protestniki ne predstavljajo vzorca državljanov Slovenije. Upravičeni bi bili, če bi potekali legitimno in ne s pomočjo zlorabe javne RTV.
Janša namignil, da je bil incident na meji z Italijo uprizorjen, nekdo želi očrniti slovensko vojsko.
Kovšca: državni svet je stičišče civilne družbe s politiko in to želi tudi ostati.
Škof Peter Štumpf izrazil veselje in žalost ob oprostitvi kaznivega dejanja razžalitve.
Velika Britanija naredila korak nazaj v zvezi z nadzorom na meji z Evropsko unijo.
Vreme popoldne in jutri bo sončno in toplo, pihal bo jugozahodni veter.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je uspel prepričati poslance, da so očitki o spornih poslih pri nabavi zaščitne opreme v času epidemije neutemeljeni. Glasovi SAB, SD, LMŠ in Levice so bili premalo prepričljivi. Kaj glasovanje pomeni za prihodnost koalicije in druge interpelacije, ki se obetajo? Tanja Dominko se je pogovarjala s političnim analitikom in svetovalcem Sebastianom Jeretičem.
Minister Počivalšek je pri glasovanju o interpelaciji prejel kar 51 glasov podpore. Sam je zadovoljen.
Najprej se želim zahvaliti vsem, ki so glasovali proti interpelaciji. Očitno so jih prepričali moji argumenti, ki sem jih čez dan predstavil. Sedaj se obračam naprej izzivom, ki na gospodarskem področju ne manjka.
Kaj podpora pomeni za koalicijo? Vprašanje sem zastavila političnemu analitiku in svetovalcu Sebastianu Jeretiču.
Predvsem mislim, da se je koalicija zelo dobro stabilizirala. Kolikor slišim, ni več nobenih pogovorov, idej, da bi še kdo izstopil iz koalicije, in mislim, da bodo dosti lažje se soočali z naslednjimi koraki, in da je bila ta interpelacija dejansko neka prelomnica, ki je za koalicijo zelo pozitivna.
Počivalškov zagovor je Jeretič pozitivno ocenil, čeprav so bili nekateri udarci res nizki, zlasti strani Levice. Nastop poslanca Mihe Kordiša je označil kot dno dna politične kulture.
Kar pa je najhuje, vidim, da njegovemu zgledu nekako sledijo tudi SD, tudi LMŠ, in vse več poslancev nastopa zelo agresivno, predvsem pa brez argumentov in tudi z dejanskimi lažmi.
Opozicija si skratka želi rušiti trenutno vlado. Če tudi daje vtis, da deluje enotno, je Jeretič prepričan, da ima vsaka stranka svoje ambicije in ne vidi možnosti, da bi lahko nekoč spet tvorila svojo vlado. Vedno večji radikalizem je zaznati ne le v Levici, ampak prihaja tudi z novim vodstvom SD-ja.
Tanja Fajon jim ustreza, ker je radikalna levičarka po svojem nastopu in po svojem programu in idejah, in že zaradi tega ustreza. Mislim pa, da bo prišla do neke točke, čez katero ne bo mogla iti, in to je ta, dajmo reči, levo-sredinski prostor, ki je malo bolj pragmatičen. Jaz mislim, da s tem radikalizmom, pri katerem zelo enotno nastopajo Levica, SD in LMŠ, torej vsi se gnetejo tam v trdo levem kotu političnega prostora, mislim, da to niso ne nastopi, kar se tiče kulture, ne vsebine, ki bi uspele pritekniti tisti sredinski del, ki je pa vedno odločal o volitvah.
Na vidiku so tudi nove interpelacije, tako o delu ministra Hojsa kot o delu ministra Tonina.
Dejansko je opozicija pohitela z atomskimi bombami. Torej, kot sem rekel, na pol epidemije je začela z agresivnimi napadi na koalicijo. Interpelacije so seveda eno najmočnejših orožij, ki jih opozicija ima. Mislim pa, da se bo kmalo ugotovilo, da ji ne koristijo.
Je v pogovoru za Radio Ognjišče še dejal politični analitik Sebastian Jeretič.
Vlada Janeza Janše se že od vsega začetka sooča z napadi strani opozicije in posameznih organizacij. Ti bi bili upravičeni, če bi potekali legitimno, je za naš radio dejal publicist Boštjan Marko Turk. Glede ponavljajočih se petkovih protestov pa je opozoril, da ti ne predstavljajo vzorca državljanov Republike Slovenije. Po njegovih besedah ne gre za običajne ljudi, ki bi jih srečali v trgovini, na kulturni prireditvi ali banki, ali ob praznikih, celo v cerkvi. Več Alen Salihovič.
Pomembno vlogo pri spodbujanju tovrstnih protestov imajo tudi mediji, zato je Turk kot enega nelegitimnih razlogov za proteste omenil javno RTV Slovenija, ki prednjači v vsakodnevnih objavah in grubih diskvalifikacijskih kampanjah zoper to vlado.
In se je to dogajalo, to je treba še posebej omeniti v času, ki je bil kritičen ne za vlado, ampak za državo in za državljane, ko je postalo jasno, da ni glavni interes tisti, ki upravljajo z RTV Slovenija, to pa vsekakor niso vsi državljani Republike Slovenije, ampak da je glavni interes tisti, ki upravljajo, da je glavni interes pač, da škodijo vladi oziroma ne ta, ki bi moral biti, da prebivalstvo zaščitijo.
Turk je bil kritičen tudi do petkovih protestov s kolesi, ti naj bi danes potekali brez njih. Opozoril je, da ti protestniki ne predstavljajo vzorca državljanov Republike Slovenije. Po njegovih besedah ne gre za običajne ljudi, ki bi jih srečali v trgovini, na kulturni prireditvi, v banki ali ob praznikih celo v cerkvi.
Če tam najdemo vzorec Slovencov, ne, na teh protestih so to ljudje, ki jih boste srečali na kakšnem rock koncertu, ki jih boste srečali v kakšni podporni akciji za Metelkovo, za kakšno alternativo ali karkoli tazga. To je velika razlika, zelo pomembna razlika. Ne.
Na vprašanje, kaj po njegovem bi počrtal kot uspeh vlade, ki še ni 100 dni na poziciji, je dejal, da je bila izredno učinkovita v boju proti koronavirusu. Kot enega od dokazov, da je Slovenija uspešno prestala minule tedne, je spomnil na besede imunologa Alojza Ihana, ki je začasnik reporter poudaril, da če bi pustili, da se virus širi, bi zaradi njega zbolelo milijon ljudi, umrlo pa 4000.
Ta vlada je bila tukaj izredno učinkovita, kar vlada Marjana Šarca in Inštitut za javno zdravje ni bil. Se vsi spomnimo gospe Pirnat, ki je naredila rekel to katastrofalno napako. Je rekel, da lahko zdravniki, ki so smučali v teh centrih, kjer so lažarišča virusa, mirno odidejo na delo, ne? Ko smo dobili korono v Slovenijo. Ne?
Dejal je še, da se ne spomni, da bi vlada Marjana Šarca zapustila kakšen velik uspeh, glede tako imenovane globoke države pa dodal.
Torej, moja ocena, da moč te globoke države v Sloveniji je spričo menjave generacij in spričo podobnih dejstv popustila. Drugače ne morem predstavljati, da bi se lahko zgodil, da bi ta vlada nastopila in upravila pač svoje delo.
Kot je še dejal Turk, se je moralo zgoditi nekaj v zakulisju globoke države, ki je vedno delegirala tiste, ki so odhajali v politiko.
Novi podatki o domnevnem incidentu na meji z Italijo, v katerega naj bi bil vpleten pripadnik slovenske vojske, so sprožili nove zahteve po pojasnilih. Da bi bil dogodek, ko naj bi naš vojak ustavil sprehajalca in van uperil puško, lahko uprizorjen, je na družbenem omrežju Twitter namignil premier Janez Janša. Prepričan je, da bi nekdo rad očrnil slovensko vojsko. V ozadju naj bi bili po njegovih navedbah kadri globoke države v tožilstvu, policiji in medijih. Kot smo že poročali, bodo vse podrobnosti znane po koncu preiskave, ki jo vodijo pristojne službe. Vrstijo se tudi številna vprašanja o pooblastilih, ki jih imajo naši vojaki. O tem več Helena Križnik.
Pripadniki slovenske vojske so bili od leta 2015, ko smo se soočili z migracijsko krizo, več kot 110 tisočkrat napoteni na naloge v podporo policiji pri širšem varovanju državne meje. Od takrat ni bilo zaznati večjih zlorab in prekoračitev pooblastil.
Vse lokacije, kjer so pripadniki slovenske vojske, določi policija. Pripadniki slovenske vojske oziroma patrulje se javijo pripadnikom policije in oni jih razmestijo in dajo naloge.
Je pojasnil tiskovni predstavnik slovenske vojske Marjan Sirk. Kot je dodal, dogovor med slovensko vojsko in policijo določa, da lahko naši vojaki te naloge izvajajo ali v mešanih patruljah ali samostojno.
Če izvajajo naloge samostojno, se naloge odredijo strani policije in policija je vedno nekje v bližini.
Kako je s poročanjem?
Pripadnik slovenske vojske je dolžan poročati, ne pa o vseh primerih. Se pravi, poroča, ko izvede kakšno od dejanj.
Pripadniki slovenske vojske tudi na nalogah podporo policiji pri širšem varovanju državne meje uporabljajo osebno opremo in oborožitev. Lastna obramba je neodtujljiva pravica, a bistvena je ocena okoliščin.
Območje, kjer delujejo pripadniki slovenske vojske, je že v osnovi opredeljeno kot območje varnostnega tveganja. In osebe, ki se nahajajo v območju varnostnega tveganja, so že po svoji definiciji na nek način sumljive osebe.
Vsi pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v podporo policiji pri širšem varovanju državne meje, so dodatno usposobljeni.
To usposabljanje zajema več področji. Eno so pravila delovanja, ker vse pripadnike seznanimo in jih izurimo v postopkih v različnih situacijah.
Je zagotovil Sirk. Z policije so nam medtem sporočili, da so zainteresirani za dodelitev dodatnih pooblastil pripadnikom slovenske vojske, saj bi s tem bistveno razbremenili lasten kader pri odkrivanju in preprečevanju nezakonitih migracij.
S ponedeljkom se bo sprostil promet na maloobmejnih prehodih s Hrvaško. Vlada naj bi odločitev sprejela na današnji dopisni seji, je ob obisku Metlike napovedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. To bo olajšalo prehod med državama za lokalni promet. Minister je na obisku z županom Darkom Zevnikom govoril o mejni in varnostni problematiki na tem območju.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Klicni center za informacije o novem koronavirusu zapira svoja vrata. V 3 mesecih prejel več kot 50 tisoč klicev.
Alkohol ostaja eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče, zato se znova vrstijo preventivne akcije.
Šport, konec tedna v Sloveniji tudi prva tekma v motokrosu, na njej tudi Gajser.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Dobra novica je, da so posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti med Brezovico in Logom proti Kopru, vendar je še nekaj malega zastoja med razcepom Kozarje in Log. Zastoj zaradi popodanske prometne konice pa je na ljubljanski severni obvoznici obe smeri ter na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Golovcem proti razcepu Malence. Tudi že čakalne dobe in sicer na mejnih prehodih Sečovlje, Jelšane, Obrežje za osebna vozila proti Hrvaški, no čakalna doba pa je tam od pol ure pa vse do ene ure. Naj omenimo, da se začenja prenova predora Golovec na ljubljanski vzhodni obvoznici. Od danes naprej je skozi predor že prepovedan promet za tovorna vozila na 3 tone in pol in avtobuse v obe smeri. Priključek pod tabor pa je ponovno odprt. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na okrožnem sodišču v Murski Soboti se je danes končala zasebna kazenska tožba Lidije Turk Klemenčič zoper škofa Petra Štumfa. Sodišče je odločilo, da škof Štumf ni storil kaznivega dejanja razžalitve. Turk Klemenčičeva je že napovedala pritožbo. Več Marijana Debevec.
Spomnimo, Lidija Turk Klemenčič je murskosoboškemu škofu Petru Štumfu očitala razžalitev, ker je lani izjavil, da je neprištevna in da nima stika z realnostjo. Dejanje je povezano z njenim nadlegovanjem murskosoboškega župnika. Škof Štumf je vesel, da je prišlo do oprostilne sodbe, saj je bil, kot je dejal, proces zelo mučen, čeprav ga je sodnik vodil zelo strokovno in korektno.
Z druge strani pa reči, da pa sem žalosten, da je do tega procesa sploh prišlo, ker je bila gospa, ki je tožila škofa zaradi domnevne razžalitve, zlorabljena v namene politike in sicer zato, da se vpliv škofa ne samo v Prekmurju, ampak tudi v Sloveniji zmanjša in na tak način tudi, da se uničuje ugled katoliške cerkve v Sloveniji.
Je za naš radio dejal škof Peter Štumf. Spomnil je, da je bil zadnji proces proti škofu leta 1946 in sicer proti škofu Rožmanu. Prepričan je tudi, da je proces proti njemu črn madež za Prekmurje.
Kolegi predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča je sprejel etični kodeks za poslance. Pod dokument so se podpisali poslanci SMC, LMŠ, SD, NSI, SAB, Desus in narodnih skupnosti. Temelji na načelih ugled in integriteta, lojalnost, pravičnost in poštenost, odgovornost ter dostojnost in spoštljivost. Vsebuje tudi kazen. Zorčič je nedavno pojasnil.
Če nekdo oceni, da je bil kodeks kršen, da pobudo predsedniku ali podpredsedniku državnega zbora, ki potem zadevo preda kolegiju, kolegi pa oceni, ali je bilo kršeno katero izmed teh petih načel. Jaz sem prepričan, da bo do konca tega mandata marsikdaj prišlo do obravnave teh načel.
Poslanci ugotavljajo, da etični kodeks ne bo samodejno izboljšal ugleda parlamenta. To lahko storijo le sami. Da je sprejetje dokumenta korak k krepitvi etične kulture ter integritete poslancev in državnega zbora, pa ocenjujejo tudi v protikorupcijski komisiji. Kako opredeliti državni svet predsednika Lojzkovšca, ki bo to predstavniško telo vodil tudi v drugi polovici mandata, ga je opredelil kot stičišče civilne družbe s politiko. Kot je povedal, bodo nadaljevali z vsemi pristojnimi državnega sveta in dodal še nekaj nalog, ki so si jih postavili. Tone Gorjup.
Po besedah Alojza Kovšce bi poljudno o ustanovi, ki jo vodi, lahko povedali.
Državni svet je stičišče civilne družbe s politiko. Državni svet je forum, na katerem civilna družba lahko predstavi svoje probleme in predlaga rešitve brez kakršnekoli bojazni, da bi se ta njihova stališča politiziralo in da bi bila zavrnjena ali pa odobravana zaradi kakšnih ideoloških razlogov.
Pripravili se bodo tudi na predsedovanje Evropske unije.
Tudi državni svet bo pri tem predsedovanju imel pomembno vlogo.
V načrtu imajo več zakonodajnih pobud. O tih pa je Kovšca dejal.
Nameravamo spremeniti zakon o državnem svetu, ki ga je ustavno sodišče v enem delu, ki govori o volitvah, označilo za neskladnega z ustavo. Potem si želimo tudi spremembe ustave Republike Slovenije v zvezi z zakonom o državnem svetu in delom državnega sveta.
Poskušali si bodo izboriti avtonomen finančni položaj državnega sveta in drugih državnih organov, kot so Državni zbor, Ustavno sodišče, Računsko sodišče. Sedanja oblika ni najbolj ugodna, saj finančno ministrstvo lahko kadarkoli zapre proračun za te organe. Želijo si, da bi bilo financiranje vezano na odstotek proračuna, kar je bolj pregledno. Prizadevali si bodo tudi za spremembo zakonodaje, po kateri njihov veto ne bi bil več veto na celoten zakon, ampak na posamezne člene v zakonu. To bi pospešilo zakonodajne postopke, saj marsikdaj nastane vtis, da jih državni svet zavira.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo na tuje. V ZDA se nadaljujejo protesti proti policijskemu nasilju, krepijo pa se tudi zahteve po reformah policije. Protestniki medtem energijo usmerjajo v odstranjevanje kipov in drugih znamen, ki simbolizirajo rasizem. Andrej Šinko.
Protestniki zahtevajo preimenovanje oporišč in odstranitev kipov, ki simbolizirajo rasizem iz javnih institucij, trgov in parkov. V Seattlu je skupina zavzela več ulic, razglasila avtonomno območje brez policije in vzpostavila tudi patrulje oboroženih posameznikov. Ti naj bi identificirali ljudi, preden jim dovolijo vrnitev domov. Ameriški predsednik Trump zagovarja potrebo po močnejši vlogi policije, ljudje pa pričakujejo resnejše reforme. Zaključujemo izvršni ukaz, katerim bomo policijo pozvali, da se drži obstoječih standardov, ko gre za uporabo nasilja, vključno s taktikami v primeru zaostritve razmer. Zagnali bomo tudi pilotni projekt, ki v pomoč policistom ponuja tudi socialne delavce, da lahko delajo skupaj. Protesti so v veliki meri posledica nezadovoljstva prebivalstva in večjih socialnih stisk, ki so se pojavile po pandemiji. Samo v zadnjih nekaj mesecih je brez dela ostalo milijone ljudi.
At the heart of this effort is increasing access to capital,
V srčju naših prizadevanj je zagotoviti kapital za mala podjetja manjšin in temnopoltih skupnosti. Prav tako pa niso sprejemljive razlike v dostopu do zdravstva, vključno z zdravljenjem kroničnih bolezni. Razmere v bolnišnicah na nekaterih območjih so sramotne. Je dejal Trump, ki se zaveda, da ga slabši gospodarski položaj države lahko odnese z predsedniškega položaja. Volitve so že novembra, administracija pa je tudi zaradi tega prebivalstvu in gospodarstvu v času korona krize pomagala z več tisoč milijardami dolarjev.
Tožilci iz Bergama so v sklopu preiskave približno 35 tisoč umrlih v soočenju s pandemijo COVID-19 in s tem povezanega ukrepanja vlade v Rimu, zaslišali italijanskega premijeja Giuseppeja Conteja. Zaradi številnih žrtev zlasti v Bergamu so svojci leteh vložili več deset kazenskih ovadb proti neznanim storilcem. Tožilstvo zdaj preverja, zakaj se vlada ni odločila za zaprtje občin v tej regiji po izbruhu bolezni, potem ko se je tako odzvala v Lombardiji. Tožilstvo naj bi zaslišalo tudi ministra za zdravje in ministrico za notranje zadeve. Velika Britanija je opustila načrt uvedbe popolnega nadzora na meji z Evropsko unijo v začetku prihodnjega leta, ko se izteče prehodno obdobje po Brexitu. Nadzor uvoženega blaga bo tako precej blažji od načrtovanega, vlada pa je odločitev spremenila zaradi pritiska podjetij, ki se bojijo še večjih težav v gospodarstvu zaradi pandemije. Posledice pandemije bodo po napovedih strokovnjakov večplastne. Že zdaj je jasno, da se bodo številni znašli v finančnih stiskah. Po nekaterih revnejših državah sveta so se te stiske samo še poglobile in mnoge pahnile na rob preživetja. Papež zato predlaga večjo in bolj zauzeto solidarnost. Prispevek Marijane Debevec.
Papež Frančišek je ustanovil poseben sklad za pomoč rimski škofiji, s katerim želi pomagati delavcem in malim podjetnikom, ki najbolj trpijo zaradi posledic pandemije. Za začetek bo na voljo 1 milijon evrov za osebe v največji stiski. Po njegovih besedah zdaj ni čas, ko naj bi darovali le toliko, kolikor sami ne potrebujemo, ampak je potrebnega nekaj več. Rad bi videl, da bi v našem mestu zacvetela sosedska solidarnost, je zapisal. Da ne bi vse prepustili politiki in raznim organizacijam, tudi različne krajevne cerkve, gibanja in skupnosti iščejo načine za medsebojno pomoč. Mladi iz gibanja Fokolarov v Braziliji so začeli akcijo z naslovom Smo luč, ki vključuje solidarnostno kampanjo. Vse, kar zberejo, darujejo najbolj potrebnim. Za solidarnost se odločajo tudi nekatera podjetja. Podjetje v Argentini za trženje zaščitnih mask in razkožil se je odločilo, da bo z izdelki oskrbovalo ljudi z dihalnimi, prebavnimi ali drugimi težavami. To je bil zanje kar veliki ziv, saj so jim zunanji partnerji za te izdelke ponudili večje vsote denarja, vendar nastale situacije niso hoteli izkoriščati za dober zaslužek. Zanimiv primer prihaja iz Indije, kjer je Rahul iz Mumbaja v začetku karantene nakupil veliko hrane za svojo družino. Opazil pa je, da se tisoči sezonskih delavcev zaradi zaprtja mej niso mogli vrniti domov. Zato se je odločil, da bo v duhu kulture dajanja začel vsakodnevno kuhati za približno 30 migrantov. Ko so zaloge pošle, se je povezal s krajevnimi dobrodelnimi organizacijami in kuhali so za več kot 200 ljudi dvakrat dnevno. Kar nekaj idej torej, kako ohranjati živo solidarnost z ljudmi, ki jih je ta pandemija pahnila v stisko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Z današnjim dnem je prenehal delovati vladni klicni center za informacije o novem koronavirusu. Center je z delom začel 9. marca in je do včeraj prejel več kot 50 tisoč klicev, kar je v povprečju skoraj 600 klicev na dan. Predsednik republike Borut Pahor je sodelavcem centra na včerajšnjem sprejemu izrekel zahvalo in jim uročil repliko priznanja Jabolka navdiha.
Ni nobene večje nagrade od te, da so vas ljudje poklicali in poslušali. To morate vzeti zlasti v naši deželi kot kompliment par excellence. In v tem smislu si vsi od vas zaslužite, vsak posebej, vsi skupaj, en velik aplavz.
Priznanje Jabolko navdiha je v vlogi vodje klicnega centra prevzela Mojca Matičič z Ljubljanske infekcijske klinike.
Odgovora ne vemo, ni bilo slišati v našem klicnem centru. Res je, da je bil osnovni namen zagotavljanja verodostojnih in kredibilnih ažuriranih podatkov, ampak sčasoma smo postali zelo proaktivni, če odgovorov ni bilo, smo jih poiskali ali pa nekako spodbudili odgovorne, da so jih naredili. Bili smo tudi nekakšni medijatori med posameznimi inštitucijami. Končno smo bili rama, na katero se je lahko naslonila čisto vsaka Slovenka ali Slovenec, če je bilo potrebno.
Gonilna sila klicnega centra je bilo 66 študentov Ljubljanske medicinske fakultete. Tem so se občasno pridružili tudi predstavniki inšpektorata za delo, policije in ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dnevni rekord so postavili dvakrat, ko so sprejeli celo več kot 1200 klicev na dan. Povprečni klic je trajal približno 3 minute, najdaljši kar 1 in 29 minut. V minulem tednu je bil vzpostavljen še en klicni center, v njem pa bodo svetovali glede turističnih bonov. Ob sklepu delovanja bo zanimivo primerjati najdaljši in najkrajši klic. Alkohol ostaja širok družbeni problem. Njegova zloraba v prometu je letos botrovala več kot vsaki tretji smrtni žrtvi na slovenskih cestah in premnogim poškodbam. Ker tudi ob koncu epidemije novega koronavirusa pri nas ostaja eden glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče, so se predstavniki zavoda Varna pot spet podali na teren. Ves prihodnji teden bo na nevarnost alkoholiziranosti med vožnjo opozarjala tudi nacionalna akcija Agencije za promet in policije. Helena Križnik.
Predstavniki zavoda Varna pot so danes v Velenju in Celju, jutri bodo v Ljubljani.
Vsi, ki vozijo, pač jim ponudimo, da pihajo po domače, no? In če je ta alkotest 0,0, potem dobijo praktično nagradico. Če pa v bistvu napihajo nad zakonsko mejo, pa jih pozovemo in jih pač pri tem tudi pomagamo, ne? Da si poiščejo nek alternativni prevoz, a ne domov, je to javni prevoz ali je to prijatelj, ki ni pil alkohola.
Nam je pojasnila projektna vodja akcije Čista nula, čista vest Tanja Vondra. Kot je dodala, na raznih prireditvah, v gostinskih lokalih in dogajanjih na prostem ozaviščajo vse udeležence v prometu.
Ne samo vozniki avtomobilov, tudi pijani kolesari so problematični, konec koncev tudi pijani pešci.
Še ena v vrsti akcij Čista nula, čista vest je aktualna zaradi skorajšnjih počitnic.
Mi smo se odločili, da ponovimo to akcijo Čista nula, čista vest ravno zaradi tega. Začenja se poletje, lepo vreme, mladi predvsem se zbirajo zunaj.
K ničelni toleranci do udeležbe v prometu pod vplivom alkohola, prav tako pa še drog in ostalih psihoaktivnih snovi, bosta v prihodnjem tednu še posebej glasno upozivali tudi Agencija za promet in policija.
Kot ste lahko slišali, je kolegi predsednika državnega zbora danes sprejel etični kodeks za poslance. V novici smo navedli, katere stranke so ga predlagale. Zdaj dodajamo še, da zanj niso glasovali le v SMC, LMŠ, SD, NSI, SAB in Desus, podprli so ga tudi v SDS. V SNS so bili proti, v Levici pa so se vzdržali.
Prvi nogometni obračun nadaljevanja španskega prvenstva je pripadal Sevilji, ki je bila v mestnem derbiju z 2:0 boljša od Betisa. Tekma je minila ob strogih preventivnih ukrepih. Na lestvici vodi Barcelona, ki ima 2 točke prednosti pred večnimi rivali španske prestolnice. Katalonce prva tekma po več kot 3 mesecih čaka jutri proti Majorki. Atletico Jana Oblaka zaseda 6. mesto in se bo v nedeljo pomeril z Atleticom iz Bilbaa. V Italiji bodo sezono ponovno zagnali danes s pokalnim polfinalom med Juventusom in Milanom, v Angliji pa bo prvenstvo ponovno oživelo prihodnji teden. V Franciji so sezono predčasno prekinili konec aprila in za prvaka razglasili Paris Saint-Germain. Sezona motošportov se je v Sloveniji prejšnji teden že začela s prvimi preizkušnjami v minimoto in dirkah skuteri, ta konec tedna pa bodo začeli še motokrosisti. Jutri jih v Stranski vasi pri Semiču najprej čaka preizkušnja pokalnega prvenstva, v nedeljo pa še prva dirka državnega prvenstva. Na njej bo predvidoma nastopil tudi Tim Gajser. Vodstvo Formule 1 je potrdilo, da so velike nagrade Azerbajdžana, Singapurja in Japonske dokončno odpovedane. Glavna razloga za to sta negotovost potovanj in težave pri pridobivanju sponzorjev. Težave s sponzorji pa bi lahko bile tudi na olimpijskih igrah v Tokiju, ki so bile prestavljene na prihodnje leto, se večina sponzorjev še ni sprejela odločitve o nadaljni podpori, kaže raziskava nacionalne japonske televizije. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem jih izbral Andrej Šinko.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne precej jasno, nekaj več oblačnosti bo le v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 22 do 25 na vzhodu do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le v Posočju občasno bolj oblačno. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti? V nedeljo se bo oblačnost znova povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Preglejmo še nekaj temperatur izmerjenih po državi pred pol ure. Babno polje 20 stopinj, Bohinjska Češnjica 23, Bovec 22, Celje 26, Koper 21, Kranj 24 stopinj. Kredarica zmerno oblačno 8, Krško 27, Listca jasno 19, Litija 24, tudi Ljubljana pretežno jasno 24 stopinj, Logatec 21, Maribor in Mežica 26, Murska Sobota jasno 28, Nova Gorica 24, Novo mesto jasno 26, Ptuj 27, Slovengradec jasno 25 in Vrhnika 21 stopinj Celzija. Krajši zastoj je na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Kopru. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj v obe smeri. Na ljubljanski vzhodni obvoznici pa med Bizovikom in Golovcem proti razcepu Malence. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Jevšane, Obrežje. Priključek pod Tabor je ponovno odprt, zaradi prometne nesreče pa je polovična zapora na regionalni cesti Selo Ajševica pri Ozeljanu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Večji del današnjega mozaika dneva bomo namenili protestom v Združenih državah Amerike. Poklicali smo komentatorja Petra Meršeta, ki o trenutnem dogajanju čez veliko lušo piše za spletni portal Domovina. Vabljeni k poslušanju ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.